Թեհրան է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Հատբերդ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալն Աստուծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականի հուլիսի 3-ը, իրանական 1400 թվականի թիր ամսի 12-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Աս Սուրայի բոլոր այանները։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 21-ին կհաղորդենք լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, իրանական ընկերությունները պատրաստ են Մանրեասպան, Նանոհակուս և Գործվասկ առաջարկել Հայաստանին։ Այս կապակցության լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը, որի ընթացքում կանդրադառնանք միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին։ Մնացեք մեզ հետ։
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارغوت أستطو Երդվում եմ ասրով, որ մարդիկ բոլորը վնասվելու վտանգի մեջ են, բացի նրանցից, ովքեր հավատք են ընծայել և բարի արարքներ են կատարել, և մեկ-մեկու ուղորդել են ճշմարտության, և մեկ-մեկու հորդորել են համբերություն ու տոկոնություն։
Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Thank you. Իրանական Քեյհան Օրաթերթ այսօր գրել է որոշ ժամանակ առաջ Կանադայի Բրիտանական Կոլումբիա նահանգում կաթոլիկներին պատկանող գիշերօթիկ դպրոցի շրջափակում գտնվող զանգվածային գերեզմանում հայտնաբերվեց 215 տեղացի կարմրամորթ երեխաների մարմիններ, որոնց մի մասը շուրջ 3 տարեկան են եղել։ Հաջորդ օրերի ընթացքում նույնպես այլ ցնցող լուրեր հրապարակվեցին այս կապակցությամբ։ Մի տեղաբնիկ խումբ հայտնեց, որ այս անգամ Սասկաչևան նահանգում նախկինում կաթոլիկներին պատկանող դպրոցի շրջափակում հայտնաբերվել էր զանգվածային գերեզման, որում գտնվել էր 750 մարմին, որոնց մեծ մասը տեղացի երեխաներ են եղել։ Գրում է Քեյհան Օրաթերթը։ Աֆտաբե Յազդա այսօր գրել է. Մոհսեն Էժեին դարձել է Իրանի դատական իշխանության ղեկավար։ Ամիսներ տևած ենթադրություններից, հաստատումներից ու հերքումներից հետո կառավարության խնդիրներով զբաղվելու և դրանց վրա կենտրոնանալու հարցով Իրանի ընտրյալ նախագահ Այաթոլլա Ռեյսին արտոնություն ստանալու համար նամակով դիմեց մեծ արգու առաջնորդին, ինչից հետո էլ մեծ արգու առաջնորդը մի հրամանագրով Ղոլամ Հոսեն Մոհսենի Էժեին նշանակեց Իրանի դատական իշխանության ղեկավար։ Իրանական Խորասան Օրաթերթը գրում է. Անցած 48 ժամերի ընթացքում ՀԳՀՑ-ն ու Վիեննայի բանակցությունները կրկին դարձել են դիվանագիտական շրջանակների զրույցի թեժ թեման։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը կայացած մամլոասուլիսում ասել էր, որ ՀԳՀՑ-ի վերականգնման բանակցություններում առկա արգելքները արևմտյան պետությունների կողմից են ստեղծվել։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից armenpress.am-ը տեղեկացնում է, Արմեն Աշոտյանը փողոցային պայքարի շարունակության հնարավորություն է տեսնում։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, կարդաց Շողի Քեշիշյան։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, նախ ցանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ռոհանի ԱՄՆ կառավարությունը պետք է պատասխանատվություն կրի իրանական ինքնաթիռի վրա հարձակման հանցավոր արարքի համար։ Բաքվի 14 հայ զինվորների գործով մեղադրական վճիռ է կայացվել։ Իրանի պաշտպանության նախարար պաշտպանական նորարարությունների Իրանի զինված ուժերի և մարդունակության հիմնական բաղադրիչն են։ Իրանի արվեստների ակադեմիան և Հայաստանի գեղարվեստի ակադեմիան համագործակցության փոխմբռնման հուշագիր են ստորագրել։ Թավրիզի և Երևանի միջև կգործի ուղիղ չվերթ։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պետք է պատասխանատվություն կրի իրանական մարդատար ինքնաթիռի վրա հարձակման համար։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը դեռ ներողություն չի խնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից և Իրանի ժողովրդից այս մեծ հանցագործության համար, ասել է նախագահ Ռոհանի շաբաթօրը անդրադառնալով 33 տարի առաջ իրանական ինքնաթիռի վրա ամերիկյան նավի հրթիռային հարձակման տարելիցին։ 2021 թվականի հուլիսի 3-ին ամերիկյան USS Vincennes հածանավից իրականացված հրթիռային հարձակման հետևանքով իրանական Airbus ուղևորատար ինքնաթիռի կործանման տարելիցն է։ Իրանական Իրաներ ավիաընկերության A300B2-203 ինքնաթիռն իրականացնում էր Թեհրան-Դուբայ չվերթը Բանդարաբաս կանգառով։ 1988 թվականի հուլիսի 3-ին ամերիկյան USS Vincennes հածանավից իրականացված հրթիռային հարձակման հետևանքով կործանված իրանական ինքնաթիռի բոլոր 290 ուղևորները, այդ թվում 66 երեխա և 53 կին զոհվեցին։ Այսօր զոհերի ընտանիքները և պաշտոնատար անձինք հավաքվել են Պարսից ծոցում օդանավի կործանման վայրում և ծաղիկներ խոնարելով հարգել այս անմարդկային ոչրագործության զոհերի հիշատակը։
Բաքվի դատարանը Աֆղան Հաջիևի նախագահությամբ կայացրել է ահաբեկչության մեջ մեղադրվող 14 հայ բանտարկյալների մեղադրական վճիռը։
Ըստ այդմ հայ զինծառայողներին մեղադրանք է առաջադրվել Ադրբեջանի սահմանային օրենքները խախտելու եւ ահաբեկչական գործողություններ իրականացնելու մեջ։ Երկուսը Հրաչ Այվազյան եւ Գեգամ Սերոփյանը դատապարտվել են 4 տարվա, 12-ը 6 ամսվա ազատազրկման։ Ըստ այդ հաղորդման 44-օրյա պատերազմի ավարտն ազդարարող Եռակողմ հայտարարությունից հետո 62 հայ զինծառայողներ մուտք են գործել Ադրբեջանի կողմից ազատագրված տարածքներ եւ ձերբակալվել ադրբեջանական ռազմական ուժերի կողմից։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի պաշտպանության եւ աջակցության նախարարն ընդգծել է պաշտպանական նորամուծությունները զինված ուժերի հզորության եւ մարտունակության բարձրացման հիմնական բաղադրիչն են։ Իրնայի փոխանցման բրիգադային գեներալ Ամիր Հաթամին Շապաթորը Պաշտպանության նախարարության վերափոխման եւ առաջընթացի հանդիպմանն ասել է, փոխակերպումը առաջընթաց եւ զարգացում առաջացնում բոլոր բնակավարներում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի պաշտպանության եւ աջակցության նախարարն հավելել է, երկրի պաշտպանական հզորությունը պահպանելու, պաշտպանելու եւ արդիականացնելու գործընթացում մենք փնտրում ենք առաջընթացի նոր օրինաչափություններ Իրանի պաշտպանական արդյունաբերության մեջ։ Ամիր Հաթամին ասելով, որ առաջընթացի արևմտյան մոդելը պարտադիր չէ, որ հաջող ու համապատասխան մոդել լինի ասած, նրանք հասել են իշխանության, հարստության, բայց նրանք աղետ են բերել մարդկությանը եւ այսօր ամբողջ աշխարհը եւ մարդկությունը տարապում են նրանց գործողությունների հետևանքներից։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության Արվեստների Ակադեմիան եւ Հայաստանի Եղարվեստի Պետական Ակադեմիան փոխմբռման հուշագիր են ստորագրել ընդհանուր նպատակներ առաջանելու Եվ մշակութային ու գեղարվեստական համագործակցությունը զարգացնելու նպատակով Հայաստանի Եղարվեստի Պետական Ակադեմիայի ռեկտոր Արամ Իսաբեկյանը հուշագրի կնքման առողջության ժամանակ ասել է. Փոխնբրման այս հուշագիրը պատմական իրադարձություն է իմ ղեկավարած ակադեմիայի համար, որը համընկնում է ակադեմիայի հիմնադրման 75-ամյակի հետ։ Նա հավելել է. Մեր երկրների պատմական հարաբերությունները խորը եւ բարեկամական են։ Հայաստանի Եղարվեստի Պետական Ակադեմիայի ռեկտորը Իրանն անվանել է հարուստ մշակույթ եւ հնագույն պատմություն ունեցող եւ արվեստի եզակի գործերով հարուստ երկիր, որոնք մեծ տպավորություն են թողնում յուրաքանչյուր մշակույթի գործչի վրա։ Անդրադառնալով Իրան կատարած իր երկու ուղևորություններին Արամ Իսաբեկյանը բարձր է գնահատել Իրանցիների գեղարվեստական ու մշակութային հարուստ ճառանգությունը եւ Իրանում պատմական հուշարձանների եւ հայկական եգեգեցների պահպանումը համարել է օրինակելի աշխարհի համար։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, իրանական ընկերությունները պատրաստ են մանրեասպան նանոհագուստ եւ գործվածք առաջարկել Հայաստանին։ Լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։
Իրանական ընկերությունները պատրաստ են մարդու մարմնի վրայի մանրենները սպանող նանոմասնիկներով հագուստ և գործվածք առաջարկել։ Այս տեխնոլոգիան արդեն լայնորեն է կիրառվում, սակայն կա նաև մեկ այլ արդեն առանց ճակերտների տեխնոլոգիա, որը պատրաստ են առաջարկել իրանական արտադրողները։ Գործվածքի մեջ մանրեասպան նյութերի նանոմասնիկներ են ներարկվում, որոնք սպանում են մարդու մարմնի վրա եղած ու քրտինքի վատ հոտ հաղորդող մանրենները։ Այդ տեխնոլոգիան արդեն յուրացրել են Իրանում։ Այս մասին Հայաստանում պատմել է Մահյար նանո կլոթինգ ընկերության մենեջեր Սահիդ Էսվանդիարը, որը Երևան էր ժամանել պատվիրակության հետ մասնակցելու հայ-իրանական գործարար համաժողովին։ Նրա խոսքով Հայաստանում հեռանկարային է ոչ միայն տեղի առևտրային ցանցերի հետ կապ հաստատելը, այլև հագուստ արտադրողների։ Ընկերությունն ուզում է Հայաստանում թուրքական ապրանքը փոխարինել իր պատրաստի հագուստով։ Նրա ասելով, Իրանում նախ էժան հում կա պոլիմերների սեփական արտադրություն, իսկ պետական ծրագրով ընդլայնվում է բամբակի աճեցումը, վերջապես տեխնոլոգիաներ են մշակվում, որոնք գործվածքներին նոր որակ են հաղորդում, հավելեց նա։ Գինը համեմատելու համար անցել եմ հագուստի խանութներով Երևանում։ Նորմալ որակի շապիկները Հայաստանում 10-15 դոլար են, իսկ մերը Թեհրանում վաճառվում է 150,000 թումանով, այսինքն մոտ 5-6 դոլար։ Առաքման հավելավճարը չէ պետք է շատ բարձր լինի, քանի որ մեր գործարանները գտնվում են Թեհրանից ոչ հեռու, այսինքն Հայաստանի սահմանից էլ ոչ շատ հեռու, ասաց պարոն Սվանդիարին։ Atlas Protecting Coating ընկերության տնօրեն Իման Ալի Բախշինը նշեց, որ իրանական ընկերությունները կարող են նաև հատուկ նշանակության հակակոռոզիոն բաղադրություններով նյութեր առաջարկել։ Իրանում արդեն յուրացրել են գրաֆենի տեխնոլոգիան և որոշ հակակոռոզիոն միացություններով գրաֆենի օքսիդը օգտագործվում, հավելեց նա։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանը թուրքական ապրանքների ներկրման արգելք սահմանել է 2021 թվականի հունվարի 1-ից։ Արգելքը հնարավորություն է բացում ինչպես տեղական արտադրության ընդլայնման, այնպես էլ բարեկամական երկրներից ներմուծում իրականացնելու համար։ Իրանի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի տեղակալ Ամիր Նազեմին ասում է.
در حقیقت دو کشور موقعی با هم همکاری های زیاد و متقابلی دارند.
Երկրների համագործակցությունը պայմանավորված է նրանց ընկերությունների համագործակցությամբ։ Այսօր Իրանի եւ Հայաստանի կառավարությունների համար խիստ կարեւոր է երկու երկրների համագործակցությունների զարգացումը։ Պետք է ասեմ, որ Հայաստանը Իրանի համար շատ կարեւոր երկիր է, չնայած որ Հայաստանի 3 միլիոնանոց փոքր շուկա է, բայց կարող է իրանական մեծ ընկերությունների համար ԵԱՏՄ-ի 180 միլիոնանոց շուկա մոտ գործելու դարպասը համարվել։ Այսօր նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվել, որպեսզի հայկական և իրանական ընկերությունները համատեղ ընկերություններ հիմնեն և իրենց համատեղ արտադրությունները համաշխարհային շուկաներ արտահաններ։ Իսկ այս հարցում կարող են մեծ օգնություն ցուցաբերել 7 միլիոնանոց սփյուռքահայությունը, որը աշխարհի տարբեր երկրներում ունի մեծ գործարար կապեր։
IT و فناوری‌های اطلاعاتی است.
Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Թավրիզի միջազգային օդանավակայանում վայրեջք է կատարել 110 ուղևորի տարողությամբ ինքնաթիռը, որը 1 ժամ անց ուղևորներով լի վերադարձել է Երևան։ Թավրիզի օդանավակայանում Թավրիզ-Երևան չվերթի բացման առողջության շրջանակներում Իրանի արևելյան ատրպատական նահանգի օդանավակայանների գլխավոր տնօրեն Ռամին Ազարին ասել է, սա այս միջազգային օդանավակայանի 3-րդ միջազգային թռիչքային գիծն է, որը բացվել է Երևանից ժամանած 46 ուղևորներով։ Ազարին հավելել է, Թավրիզի միջազգային օդանավակայանը տեղակայված է երկրի հյուսիսարևմուտքում։ Այստեղից թռիչքներ են իրականացվում դեպի Իրանի 11 և արտասահմանյան 3 քաղաքներ՝ Ներարյալ, Ստամբուլ, Իզմիր և Երևան։ Թավրիզ-Երևան չվերթը տևում է 40 րոպե և տեղի ունենում 2-7 և 5-7 օրերին։
Իրանում Հայաստանի դեսպանը 2 շաբաթից մեկնելու է Զանջան նահանգ։ Իրանում Հայաստանի դեսպան Արտաշես Թումանյանը մեկօրյա այցով կմեկնի Զանջան մարզի գործարարների հետ հանդիպելու և Հայաստանի ու Իրանի Զանջան նահանգի միջև առևտրային կապերը ընդլայնելու նպատակով։ Այցի ընթացքում դեսպանը հանդիպումներ կունենա գործարարների և մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչների հետ, նպատակ ունենալով ընդլայնել առևտրային կապերը Կովկասի և Եվրասիական տարածաշրջանի հետ։ Այցը տեղի ունենում Զանջանի արտաքին առևտրային ճանապարհային քարտեզի շրջանակներում, որի նպատակն է ընդլայնել երկու երկրների միջև իրականացվող առևտրի ծավալները, իրականացնել առևտրային պատվիրակությունների փոխադարձ այցեր, ճանաչել Հայաստանի և Իրանի Զանջան նահանգի հնարավորությունները և համագործակցության ընդհանուր ոլորտները։
Իրանի առևտրի զարգացման կազմակերպության գլխավոր տնօրենը հայտարարել է, իրանական 1400 թվականի առաջին երամսյակում, ապրիլից մինչև հունիս, Իրանի արտահանումների ծավալը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 68% աճեգրանցել։ Համիդ Զադբումը շաբաթօրն ասել է, այս տարվա առաջին 3 ամիսներին արտահանվել է 10 միլիարդ 700 միլիոն դոլար արժողությամբ 30 միլիոն տոննա ապրանք, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ արժեքի առումով 68 և քաշի առումով 38% աճ է արձանագրել։ Իրանի առևտրի զարգացման կազմակերպության գլխավոր տնօրենը ասել է, այս տարվա առաջին երամսյակում իրանական ապրանքների արտահանման ուղղությունները առավելաբար եղել են Չինաստանը, Իրաքը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Թուրքիան և Աֆղանստանը, իսկ ապրանքների ներմուծման աղբյուր են հանդիսացել համապատասխանաբար Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Չինաստանը, Թուրքիան, Գերմանիան և Շվեյցարիան։
Ռուսաստանի Կովկասյան մարզում ոստիկանության հետ բախումների արդյունքում սպանվել է 5 ահաբեկիչ։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Ռուսաստանի ազգային հակաահաբեկչական կոմիտեն հայտնել է, որ 5 ահաբեկիչներ սպանվել են շաբաթ օրը Կովկասի տարածաշրջանում Կաբարդինո Բալկարիայի ոստիկանության հետ բախումների ընթացքում։ Այս 5 ահաբեկիչները փորձում էին ահաբեկչական հանցագործություններ իրականացնել։ Ռուսաստանի ազգային հակաահաբեկչական կոմիտեն հայտնել է բախումների ընթացքում ոչ մի ոստիկան չի զոհվել։ Վերջին տարիներին Ռուսաստանի Կովկասի տարածաշրջանը համեմատաբար անկայուն է եղել։ Տարածաշրջանում վերջին զինված բախման մասին հաղորդվել է 2021 թվականի հունվարի 20-ին։
Իրանի էլեկտրաէներգիայի արդյունաբերության խոսնակը հայտարարել է, Բուշերի ատոմակայանը միացել է երկրի էլեկտրական ցանցերին։ Այս մասին հաղորդել է Իրնա լրատվական գործակալությունը։ Իրանի էլեկտրաէներգիայի արդյունաբերության խոսնակ Մուստաֆա Ռաջաբի Մաշհադին ասել է, ցակած տեխնիկական խնդիրները լուծվելուց հետո Իրանի հարավում գտնվող Բուշերի ատոմակայանը շաբաթօրը միացվել է երկրի միասնական էներգահամակարգին։ Իրանի էլեկտրաէներգիայի արդյունաբերության խոսնակը հավելել է, Բուշերի ատոմակայանի 1000 մեգավատ հզորությամբ էներգաբլոկը, որ մոտ 11 օր անջատվել էր երկրի էլեկտրական ցանցերից, այնտեղ ցակած անսարքությունների պատճառով այսօր վերականգնվել է։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Ռուսաստանը դեմ է կենտրոնական Ասիայում ամերիկյան զորքերի տեղակայմանը։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Աֆղանստանում Ռուսաստանի նախագահի ներկայացուցիչ Զամիր Քաբալովը հայտարարել է, որ Աֆղանստանից Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի զորքերի դուրսբերումը չպետք է հանգեցնի Կենտրոնական Ասիայում նրանց զորքերի տեղակայմանը։ Քաբալովը հայտարարել է, այս գործընթացը չի կարող հանգեցնել Միացյալ Նահանգների ու ՆԱՏՕ-ի ուժերի վերաբաշխմանը Աֆղանստանի հարևան երկրներում, հատկապես Կենտրոնական Ասիայում։ Մենք այդ կապակցությամբ արդեն նախազգուշացրել ենք Վաշինգտոնին և հուսով ենք, որ այդ ուղերձը կլսվի։ Աֆղանստանից դուրս գալուց հետո Կենտրոնական Ասիայում ամերիկյան զորքեր տեղակայելու վերաբերյալ Մոսկվայի դիրքորոշումը ըստ էության նախազգուշացում է Բայդենի վարչակազմի և մասնավորապես Պենտագոնի հնարավոր գործողությունների համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը խոստացել էր Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերի դուրսբերում ավարտել մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերի 11-ը։ Նա ընդգծել էր, որ եկել է ժամանակը, որպեսի ավարտվի Միացյալ Նահանգների ամենաերկարատև պատերազմը։ Այնուամենայնիվ Բայդենի կառավարությունը պնդում է, որ շարունակում է աջակցել Աֆղանստանի կենտրոնական կառավարությանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը նաև պնդում է, որ Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերի դուրսբերումը չի նշանակում երկու երկրների ռազմավարական հարաբերությունների թուլացում։ Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի զորքերը արագորեն տարհանում են Աֆղանստանից։ Ուրբաթ օրը հայտարարվեց, որ Միացյալ Նահանգների ուժերը ամբողջությամբ տարհանել են Բագրամ ավիաբազան։ Պենտագոնը պնդում է, որ միջոցներ է ձեռնարկել իր և ՆԱՏՕ-ի զորքերը պաշտպանել Թուրքիայի հնարավոր հարձակումներից։ Աֆղանստանից օտարերկրյա զորքերի դուրսբերումը տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ 2021 թվականի մայիսին Թալիբան շարժումը միաժամանակ հարձակման է անցել մի շարք ճակատներում և այժմ պնդում է, որ ավելի քան 80 գավառներ անցել է իրենց վերահսկողության տակ Աֆղանստանում։ Ահաբեկչության դեմ պատերազմը շարունակելու և Աֆղանստանում իրավիճակը վերահսկելու պատրվակով Միացյալ Նահանգները բարձրացրել Աֆղանստանի հարևան երկրներում, հատկապես Կենտրոնական Ասիայում, ամերիկյան զորքերի տեղակայման հարցը։ Փորձագետները և աֆղանական որոշ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ նախազգուշացրել են երկրում իշխանության վակյումի մասին Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի ուժերի դուրսբերումից հետո և Թալիբան շարժման կողմից Աֆղանստանում պատերազմի չարաշահումների մասին։ Իշխանության այս վակյումը կբարձրացնի այնպիսի ահաբեկչական խմբավորումների գործունեությունը, ինչպիսիք են Ալ-Ղաիդան և Իլիպը։ Ռուսաստանի բացահայտ նախազգուշացումը ցույց է տալիս, որ Մոսկվան դեմ է Միացյալ Նահանգների զորքերի ցանկացած տեղակայմանը Կենտրոնական Ասիայում։ Սեպտեմբերի 11-ի հարձակումներից և ահաբեկչության դեմ Միացյալ Նահանգների համաշխարհային պատերազմի մեկնարկից հետո այս պատրվակով Վաշինգտոնը ռազմական բազաներ հիմնեց Ուզբեկստանում և Ղրղզստանում։ Ներքին և արտաքին աճող ընդդիմության պատճառով հետագա տարիներին այդ ռազմաբազանները տարհանվեցին։ Այժմ Կենտրոնական Ասիայի երկրներում զորքեր տեղակայելու Միացյալ Նահանգների պատրվակը Աֆղանստանում իրավիճակի վերահսկումն է։ Վաշինգտոնը օգտվում է դրանից ընդլայնելու իր ներկայությունն ու ազդեցությունը այս երկրներում։ Ռուսաստանի պաշտոնյաները կարծում են, որ Վաշինգտոնը օկուպացիայի տարիներին Աֆղանստանը օգտագործել է որպես հարթակ տարածաշրջանում իր աշխարհակաղակական ազդեցությունը մեծացնելու համար և այժմ ունի նմանատիպ ծրագիր Կենտրոնական Ասիայում։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, այժմ միասին ունկնդրենք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։ Ողջույն ձեզ, թանգագին ուղեկիցներ։ Այս հաղորդման ընթացքում անդրադառնալու ենք Ֆաթհալ Մոբին մեծ ռազմական գործողության արդյունքներին ու ձեռքբերումներին։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք Պարտադրյալ պատերազմի սանձազերծումից 18 ամիս անց Իրանի օկուպացված տարածքների ազատագրման համար իրականացված երրորդ մեծ ռազմական գործողության մասին։ Ֆաթհալ Մոբին գործողությունը մեծ հաղթանակ էր, որ նախադրյալները ստեղծեց Խորամշահրի ազատագրման համար։ Այս գործողությունը համաժողովրդական պատերազմի կատարյալ նմուշ է, որի բոլոր հենասյուները դրված են հավատի ուժի, հնարամտության ու իմաստնության վրա, որոնք ձևավորվել էին բանակի ու պահակազորի միասնության և իրանական զինված ուժերի տեղեկատվական գերազանցության կողքին։ Պահապանների կորպուսը, որ թարիղալղոց ռազմական գործողության ընթացքում մասնակցում էր շուրջ 32 գումարտակներով, Ֆաթհալ Մոբին ռազմական գործողության ընթացքում պատերազմի դաշտում ներկայացավ 135 գումարտակներով և ձևավորեց իր առաջին զրահային դիվիզիան։ Երբ ավարտվեց Ֆաթհալ Մոբին ռազմական գործողությունը, իրանական զինված ուժերը Խուզեստան նահանգի հյուսիսային շրջաններից ազատագրել էին 2500 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Նրանք թշնամու հրետանու թիրախից դուրս էին բերել Դեսֆուլ, Շուշ և Անդիմեշ քաղաքները և ոչնչացրել էին Իրաքի բանակի հնարավորությունների մեծ մասը։ New York Times օրաթերթը գրել է, «Պատերազմի սկզբից մինչ այժմ սա Իրաքի կրած ամենանվաստացուցիչ պարտությունն էր։ Իրաքցիները մինչև սահմանները կիլոմետրեր հետ մղվեցին ու ոչնչացան Իրաքի 3 դիվիզիաները»։ Նասր Հենակետի զինված ուժերը նախքան գործողության պաշտոնական մեկնարկը զարմանելիորեն չափազանց արագությամբ առանց իրաքցիների հետ բախվելու հասան թշնամու հրետանիին ու այն գրավեցին։ Իրաքի հրետանիի հրամանատարը կապ էր հաստատել հրամանատարական շտաբի հետ ու ասել էր. «Հրետանին ընկնում է»։ Շտաբի հրամանատարն ասում էր. «Մի քանի զրահային գումարտակ կա ձեր դիմաց, ինչպես է հնարավոր հարձակման ենթարկված լինեք»։ Իրանի բանակի ցամաքային ուժերի ժամանակի հրամանատար նահատակ Ալի Սայադ Շիրազին Ֆաթհալ Մոբին գործողության մասին ասում էր. «Դժվարություններ ունեինք վիրավորվածների ու ռազմագերիների տեղափոխման համար. Դեսֆուլի անձնուրած ժողովուրդը փիքափով, բեռնատարով ու ցանկացած այլ փոխադրամիջոցով մեզ անհրաժեշտ ապրանքները բերում էին և հետո մեր վիրավորներին ու ապա իրաքցի գերիներին թիկունք էին տան»։ Հայացք նետելով ռազմական գործողության արդյունքներին,
ու Իրաքի բացական բանակի կրած վնասներին ու մարդկային կորուստներին ավելի լավ են կարող ընկալել Ֆաթհալմովին ռազմական գործողության մեծությունը։ Ֆաթհալմովին ռազմական գործողության արդյունքներից էին Իրանի տարածքի 2500 քառակուսի կիլոմետր տարածքի ազատագրումը, արևմտյան Շուշ և Դեսֆուլ տարածներում իրանական ուժերի մինչև միջազգային սահմաններ հասնելը, ռադարի թիվ 4 և 5 կայքերի ազատագրումը, Իրանի տասնյակ գյուղերի ու բաժինների ազատագրումը, Դեսֆուլ Դեհլորան կարևոր ու ռազմավարական մայրուղու ազատագրումը և թշնամու Հրետանիի Թիրախից Դեսֆուլ անդիմեշ Շուշ քաղաքների և կարևոր կենտրոնների ինչպես Դեսֆուլի ավիաբազայի դուրս բերումը։ Այս գործողության ընթացքում Իրաքի բասական բանակը մեծ վնասներ ու կորուստներ կրեց։ Ֆաթհալմովին ռազմական գործողության ընթացքում ոչնչացվեց Իրաքի բանակի ավելի քան 5 դիվիզիա, երևարվեցին ավելի քան 15,000 զինծառայողներ, այդ թվում աստիճանավորներ ու սպաներ, ոչնչացվեց ավելի քան 361 տանկ ու զրահամեքենա, խոցվեցին 18 կործանիչներ ու 3 ուղղաթիռ, ոչնչացվեց 300 մեքենա, 50 հրետանի, 30 ինժեներական մեքենա եւ այլն։ Նույնպես որպես ավար թշնամուց արգրավեց 320 տանկ ու զրահամեքենա, 500 մեքենա, 165 հրետանի, 50 ինժեներական մեքենա և մեծ քանակությամբ զենք ու զինամթերք։ Ֆաթհալմովին ռազմական գործողության ընթացքում Իրաքի բանակի սպանվածների ու վիրավորների թիվը միասին վերցրած 25,000 էր։ Ֆաթհալմովին գործողությունից հետո Իրաքի բասական բանակը ենթարկվեց լիարժեք կազմալուծման։ Այս խնդիրը Բաղդադի իշխանավորներին անհանգստացնելուց բացի նույնպես չէր վրիպել Սադդամի ռեժիմի տարածաշրջանային ու միջազգային հովանավորների աչքերից, և Սադդամի ռեժիմի անկայուն դիրքը նույնպես անհանգստացրել էր նրանց։ Բասական թշնամու թուլությունն ու հուսահատությունը և ռազմական հավասարակշռության հոգուտ Իրանի փոխվելը նաև արձականք գտան արտասահմանյան ԶԼՄ-ներում։ Որպես օրինակ, Բեյրութում Times օրաթերթի լրագրող Ռոբերտ Ֆիքսը գրել էր. Վերջերս տեղի ունեցած իրադարձություններից միակ եզրահանգումը, որն ի դեպ Իրաքն էլ վախենում է դրանից, այն է, որ հաշվի առնելով երկու կողմերի ուժերի հավասարակշռության խախտվելը, գուցե մոտ ապագայում Իրանը հաղթի պատերազմում։ Այժմ Սադդամը չի պնդում Արվանդրուդի սեփականության հարցը և հավանաբար պատրաստ է Իրանի հետ բանակցությունները սկսելու դեպքում մի քանի փուլերի ընթացքում իր ուժերին դուրս բերել Իրանի տարածքից։ Ֆաթհալմովին ռազմական գործողության համար նախատեսված տարածքի լիարժեք ազատագրումից հետո BBC ռադիոկայանը հաղորդեց. Արևմտյան անվտանգության մասնագետների կարծիքն այն է, որ Իրանի ու Իրաքի վերջին բախումների ընթացքում Իրանը առավելության է հասել։ Արևմուտքում ռազմական փորձագետները այս գործողությունը համարում են Իրանի մեծ հաղթանակը։ Իրանի զինված ուժերը ավելի շատ մարդուժ և ավելի բարձր մարտական ոգի ունեն։ Երկու իրարահաջորդ օրերի ընթացքում BBC ռադիոկայանը, շեշտ դնելով իրանցի զինվորների հաղթանակի վրա, տարածաշրջանում այդ հաղթանակի արդյունքներն ու նրա ծավալվող հարթությունները այսպես էր հաստատում. Իրանի վերջնական հաղթանակի և ի վերջո Սադդամի պարտության հեռանկարը պետք է համարել ահազանգ տարածաշրջանի մեծ թվով երկրների համար։ Սադդամի համար այս կարգի պարտությունը կարող է լոկ ռազմական նկատառումները դարձնել իշխող, այն էլ այն տարածաշրջանում, որի քաղաքական ու ռազմավարական նշանակությունը ուշադրությունների կենտրոնում է։ Այս կարգի անկայուն պայմաններում Սադդամի բասական ռեժիմը կրկին հանդես եկավ հրադադարի հաստատման պահանջով, այն էլ այն պայմաններում, երբ դեռ Իրաքի հսկողության տակ էին Իրանի քաղաքներն ու հարյուրավոր քառակուսի կիլոմետր տարածքներ։ Հղում անելով իրաքյան ԶԼՄ-ներին, Ռոյտերսը 1982 թվականի մարտի 27-ին հաղորդել էր. «Այսօր Սադդամ Հուսեյնը ցանկանում է հրադադար հաստատել ու Իրանի հետ խաղաղ ճանապարհով կարգավորել խնդիրը, որը նաև գերաշխավորի պատմական ու օրինական արդար իրավունքները»։ Եգիպտոսի ժամանակի բռնապետ Հուսնի Մուբարակը ԱՄՆ-ին ու արևմուտքցիներին կոչ արեց մի բան անել Իրանի դեմ։ Մաղրիբի թագավոր Հասանը և Սուդանի բռնապետ Ջաֆար Նամիրին, որ Սադդամի աջակիցներն էին, Սադդամին փրկելու համար այս ու այն կողմ էին դիմում։ Հետևաբար Սադդամի աջակիցները Խաղաղության շեփոր հնչեցնելով փորձում էին կանխարգելել Բեյթալ-Մուղադդաս մեծ գործողությունը, որի նպատակը Խորամշահրի ազատագրումն էր։ Սադդամի խաղաղության կոչերի հետ միաժամանակ ֆինանսական, մարդկային ու ռազմական առաջադիմական տեխնիկայի օգնությունների հեղեղը ուղղվեց դեպի Իրաք և Եգիպտոսը, Հորդանանը, Սուդանն ու Մաղրիբը հազարավոր ռազմական ուժեր գործուղեցին Իրաք։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Իրաքն իր ողջ ջանքերով այդ թվում օգնական ուժերին հարավում կենտրոնացնելով մտադիր էր կանխարգելել Իրանի գալիք ճակատագրական ռազմական մեծ գործողությունը։ Ֆաթալ Մոբին ռազմական գործողության հարվածը այնքան կոշտ ու ուժեղ էր, որ թշնամին չկարողացավ այնպես, որ պետք էր տեղաշարժել իր ուժերին։ Այս իրավիճակում հարավային տարածաշրջանը Խորամշահրի առանցքերում վերածվում էր ճգնաժամային ու անլուծելի մի կետի, և Իրաքի բանակը հայտնվում էր իր իսկ լարած ծուղակում։ Այս ճգնաժամը ամեն պահ մոտենում էր իր գագաթնակետին։ Իրաքյան ուժերը տարածաշրջանում տարածեցին ականապատ տարածքներն ու իրանցների ընթացքը դանդաղեցնող այլ խոչընդոտները և իրենց բոլոր զինվորներին գործուղելով ռազմական գործողության տարածք, իրենց կարծիքով Խորամշահրի շրջակայքը վերածել էին անթափանց ու ամուր բերդի։ Պատնեշները մեկը մյուսի հետևից կառուցվում էին, կրակային հրապարակներ առաջացնելու համար գնդացիրների քանակը բազմապատկվեց և ականապատ տարածքների հետևում տեղակայված զինվորների թիվը ավելացվեց։ Արևելքի երկրություն խորթային միությունը շարունակելով Իրաքին ուղված իր օգնությունները մեծ քանակությամբ T-72 տանկ և գործանիչներ տրամադրեց Իրաքին։ Արևմտյան Գերմանիան ու Իտալիան արտակարգ ռեժիմով Սադդամին աջակցելու համար Միլան ինֆրակարմիր հակազրահային հրթիռ ու այլ զինտեխնիկաներ ուղարկեցին Սադդամի ռեժիմի համար։ Քուվեյթը, Սաուդյան Արաբիան ու Պարսից ծոցիափամերձ այլ հարուստ երկրները, շարունակելով Սադդամին ուղված իրենց օգնությունները, նավթի վաճառքից ձեռք բերված դոլարները տրամադրեցին Սադդամին։ Ըստ երևույթին ամեն ինչ պատրաստ էր, որպեսզի Իրանը չկարողանար ռազմաճակատներում գործողություններ ու ծավալուն տեղաշարժեր իրականացնել։ Սակայն օկուպանտներին Իրանից դուրս վռնդելու հարցում Իրանի ժողովուրդն ու պատասխանատուները վճռական էին տրամադրված ու ոչ մի կասկած չունեին։ Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Բարեկամներ, եթերում մամուլի տեսության երկրորդ բաժինն է։ Արման Էմելիորաթերթը գրում է Թերանը հայտնվեց կարմիր վիճակում, այն դեպքում, երբ մինչև 5-7 օր Իրանի 63 քաղաքներ գտնվում էին կարմիր վիճակում, և սրանից 2 ամիս առաջ Իրանի ոչ մի քաղաք կարմիր վիճակում չէր, անցած օրը հայտարարվեց, որ Թեհրանն ու 91 այլ շրջկենտրոններ հայտնվել են կորոնավիրուսային հիվանդության կարմիր իրավիճակում։ Ամերիկացի զինվորները գիշերով փախել են Բեգրամից, գրում է Էթեմադ օրաթերթը։ Անցած օրը ԱՄՆ-ն 20 տարի անց լքեց Քաբուլի հյուսիսում գտնվող Բեգրամի ռազմավազան, և դա այն դեպքում, երբ Աֆղանստանի մայրաքաղաքին մոտեցող Թալիբանի ոտնաձայնը օրեցօր ահագնանում է։ Թալիբանը հենց այն դարպասից, որ 20 տարի առաջ դուրս եկավ ԱՄՆ-ի կրակոցներով, մտնում է Քաբուլ, սակայն այս անգամ մի ձեռքում ունի Կատարի մայրաքաղաք Դուհայում Սպիտակ տան բնակիչների հետ կնքած քաղաքական ու ռազմական համաձայնությունը և մյուս ձեռքում էլ զենք։ Արմեն պրեսը գրում է Իրանը կորոնավիրուսի 5-րդ ալիքին բախվելու մտավախություն ունի։ Իրանը կարող է բախվել COVID-19-ի 5-րդ ալիքին, քանի որ կորոնավիրուսային շատ վարակիչ դելտա շտամը տարածվում է երկրում։ Արմեն պրեսի հաղորդմամբ, ինչպես հայտնում է Reuters-ը, այս մասին նախազգուշացրել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Պանորապա ՏՏՄ-ը գրում է, Ադրբեջանն օկուպացրած քարվաճառը բնակեցնում է մեղվան տանիքներով։ Պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանի կողմից օկուպացված քարվաճառն այդ երկիրը բնակեցնում է մեղվան ընտանիքներով ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ եւս 2500 մեղվան տանիք է տարվել քարվաճառ։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Հանգակին ուղեկիցներ, հաղորդման ավարտին ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք ինտերակցել հայերեն ռադիոժամին։
Շաբաթվա ամփոփում Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանը ու նախարարի տեղակալ Նարեկ Տերյանը հունիսի 28-ին մասնակցեցին հայ-իրանական գործարար համաժողովին։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանը ընդունել է Իրանի նախագահի գիտության և տեխնոլոգիայի հարցերով փոխնախագահին։ Հունիսի 30-ին Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Արտաշես Թումանյանը հանդիպել է Իրանի էներգետիկայի նախարարի տեղակալ Հոմայուն Հայերի հետ։ Հունիսի 28-ից 30-ը Թեհրանում էր գտնվում Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Վարո Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը կանդրադառնանք միջին Ասիայի և Կովկասի կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցի ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանը ու նախարարի տեղակալ Նարեկ Տերյանը հունիսի 28-ին մասնակցեցին Prom Expo և IPM ընկերությունների համատեղ նախաձեռնությամբ կազմակերպված հայ-իրանական գործարար համաժողովին։ Միջոցառմանը ներկա էին նաև Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ներկայացուցիչներ, Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբբաս Բադախշան Զոհուրին, հայկական և իրանական շուրջ 80 խոշոր ընկերությունների ներկայացուցիչներ։ Համաժողովին մասնակից ընկերությունները ներկայացնում էին տարբեր ոլորտներ՝ արդյունաբերություն, շինարարություն, գյուղատնտեսություն, սննդի, տեքստիլի, տեղագործություն, բժշկական սարքավորումների արտադրություն և այլ ռազմավարական նշանակություն ունեցող ոլորտներ։ Համաժողովի նպատակն էր խթանել հայ-իրանական առևտրային հարաբերությունների զարգացումը, գործարկել ներկրման և արտահանման նոր ձևաչափեր, ինչպես նաև նպաստել երկու երկրների միջև գործարար կապերի ամրապնման ու խորացմանը։ Ողջունելով համաժողովի կազմակերպիչներին և մասնակիցներին, Վահան Քերոբյանը նշել է, որ նմանատիպ միջոցառումները հավասար կարևորություն ունեն երկու երկրների համար, իրանցի գործընկերների համար սա լավ հնարավորություն է բացահայտելու Հայաստանի միջոցով Եվրասիական տնտեսական միության և այլ երկրների շուկաներ դուրս գալու հնարավորություններ։ Մենք պատրաստ ենք միավորել մեր ուժերը իրանցի գործընկերների հետ և միասին նոր շուկաներ գրավել։ Իրանը ակտիվ խրախուսում է գիտելիքահենք ընկերությունների ստեղծումը և առաջխաղացումը։ Մենք նույնիսկ մեր տնտեսական քաղաքականության մեջ որդե գրել ենք այդ մոտեցումը, և այստեղ նույնպես մեր մոտեցումներն ու հայացքները խաչվում են, հավելել է Վահան Քերոբյանը։ Միաժամանակ նախարարի պաշտոնակատարն իր պատրաստակամությունն է հայտնել աջակցելու հայ-իրանական տնտեսական կապերի ու առևտրային հարաբերությունների ակտիվացմանն ու ընդլայնմանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրին իր խոսքում նշել է, որ Իրանի և Հայաստանի միջև տարբեր ոլորտներում ձևավորվել է կայուն համագործակցություն, և իրանական գիտելիքահեն կազմակերպությունները պատրաստ են իրենց գիտելիքը, փորձն ու տեխնոլոգիաները փոխանցել հայկական կողմին բարձրագույն տեխնոլոգիաների և նանոտեխնոլոգիաների ոլորտում ևս փոխգործակցելու նպատակով։ Նմանատիպ համաժողովների կազմակերպումը հնարավորություն են ձեռում ներկայացնել այն ներուժը, որն առկա իրանական կողմում և բարենպաստ հող պատրաստել այս ուղղությամբ երկկողմ համագործակցություն ձևավորելու համար, նշել է դեսպանը։ Համաժողովի ընթացքում հայ և իրանցի գործարարների միջև կազմակերպվել են B2B հանդիպումներ, որոնց ընթացքում քննարկվել են գործարար նոր կապերի ստեղծման հնարավորությունները։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանը ընդունել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի գիտության և տեխնոլոգիայի հարցերով փոխնախագահ, քաղաքականության և զարգացման գծով տեղակալ Մեհդի Էլյասի գլխավորած պատվիրակությանը, որի կազմում էին նաև Իրանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ԿԱՊԻ նախարարի տեղակալ և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կազմակերպության նախագահ Ամիր Նազեմի Աշանին, Իրանի խորհրդարանի պատգամավորներ, իրանական մի շարք խոշոր ընկերությունների ներկայացուցիչներ։ Ողջունելով հանդիպման մասնակիցներին, Վահան Քերոբյանը նշել է, հայ-իրանական օրակարգը մեր առաջնահերթություններից է։ Երկկողմ համագործակցությունը ավելի արդյունավետ դարձնելու համար կարևոր է տրամաբանական ավարտին հասցնել և իրականացնել մեր բոլոր համատեղ նախատեսված ծրագրերը։ Հանդիպանը սկզբում պատվիրակության անդամները նշել են, որ համաժողովի ընթացքում իրանական ընկերությունները մեծ հետաքրքրվածություն են ցուցաբերել հայկական կողմի հետ տնտեսության տարբեր ուղղություններով, այդ թվում արդյունաբերության, շինարարության, գյուղատնտեսության, սննդի, տեքստիլի, տեղագործության և բժշկական սարքավորումների արտադրության ոլորտներում արդյունավետ համագործակցություն ծավալելու հարցում։ Այնուհետև պատվիրակության ղեկավար Մեհդի Էլյասին ամփոփելով համաժողովի ընթացքում քննարկված հարցերը ներկայացրել է իրանական կողմի մի շարք առաջարկներ։ Տեղեկացնելով, որ իրանական կողմն ունի տարբեր երկրներում բարձր տեխնոլոգիական կենտրոնների ստեղծման հարուստ փորձ, նա առաջարկել է Հայաստանում հիմնել նմանատիպ կենտրոն, որտեղ կկազմակերպվեն երկկողմ B2B հանդիպումներ և կանցկացվեն ոլորտին առնչվող քննարկումներ։ Հանդիպմանը անդրադարձ է կատարվել նաև Մեղրի և Արաս ազատ տնտեսական գոտիների շրջանակում երկկողմ համագործակցությանը, նկատի ունենալով Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը, կողմերը քննարկել են տնտեսության տարբեր ճյուղերում համատեղ արտադրությունների կազմակերպման և պատրաստի արտադրանքը դեպի ՅԱՏՄ և այլ երկրներ արտահանելու հնարավորությունները։ Իրանական կողմը նաև պատրաստակամություն է հայտնել համագործակցել Հայաստանի բժշկական հաստատությունները իրանական սարքավորումներով վերազինելու ուղղությամբ։ Քննարկվել են նաև դեղագործության ոլորտում համագործակցության հեռանկարները։ Պատվիրակության անդամներն առաջարկել են ուսումնասիրել համատեղ ջանքերով խելացի քաղաքի ստեղծման հնարավորությունները։ Տնտեսության ոլորտում հայ-իրանական փոխգործակցության շրջանակում աշնանը նախատեսվում է Իրանում անցկացնել գործարար համաժողով, որի ընթացքում կքննարկվի հայ-իրանական տնտեսական համագործակցությանը վերաբերող խնդիրների լայն շրջանակ։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հունիսի 30-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Արտաշես Թումանյանը հանդիպել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության էներգետիկայի նախարարի տեղակալ Հումայուն Հայերի հետ։ Քննարկվել են Հայաստան-Իրան երրորդ բարձրավոլտ գծի կառուցման ծրագրի իրականացման ընթացքը, երկու երկրների միջև էլեկտրական հոսանքի փոխադարձ, մատակարարումների կազմակերպման խնդիրները։ Զրույցի ընթացքում հստակեցվել են առաջիկա ամիսների ընթացքում կողմերի պատվիրակությունների փոխայցելությունների ժամկետները։ Տնտեսագետ Ատոմ Մարգարյանը անդրադարձել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, ըստ որի 2021 թվականի համար կանխատեսվում է 6% տնտեսական աճ։ Լսենք պարոն Մարգարյանին։
Եթե նայենք մեր աճի պոտենցիալին, աճը այո կարող է լինել եւ երկնիշ, եթե խելամիտ քաղաքականություն վարվի եւ գործիքակազմերը ընտրվեն ադեկվատ ստեղծված իրավիճակին, բայց ես նման բան չեմ տեսնում, սա մեկ։ Երկրորդը, աճի բազան այնքան փոքր է նախորդ տարվա համեմատ, եթե 20 թվականը գիտեք ինչ էր, 20 թվականը 7.5 մոտավորապես տոկոս մենք անկում ենք ունեցել, եւ այդ ֆոնին աճ ապահովել, երբ որ ըստ էության այդ գործոնները չկան կամ գրեթե չկան, որոնք եղել են անցյալ տարի, նկատի ունեմ պանդեմիկ, սրված իրավիճակը, պատերազմը եւ այլն եւ այլն, այդ գործոնները կան, բայց պատերազմի մասով չէ իհարկե, պանդեմիայի որոշ ազդեցություններ, բայց մեծ հաշվով այդ ֆորս մաժորային գործոնները չեն աշխատում։ Այդ բան է, որ ավտոմատ չէ այդ վերականգնման պրոցեսը, կան բազմաթիվ այլ խնդիրներ։ Այս տարվա ենթադրենք զարգացումները պայմանավորված երաշտով, կլիմայական պայմաններով, բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք պղնձի գների աննախադեպ աճ, որը գործոն է ամենայն դեպս մեր փոքր բաց տնտեսության համար, որը մի քանի պրոդուկտների արտահանման վրա է նստած սկզբունքորեն, եւ այս իմաստով այդ գործոնը կարող է այո դրական դեր խաղալ որոշ աշխուժացում կա զբոսաշրջության ոլորտում, մենք տեսնում ենք տեղաշարժեր ինչ-որտեղ էական շինարարության ոլորտում, այսինքն այդ աճի այն շարժիչները կամ դրայվերները, ինչպես ընդունված է ասել, այդ ուղղությամբ են աշխատում, բայց մեծ հաշվով կառուցվածքային լուրջ փոփոխությունների, որակական փոփոխությունների մենք ականատես չենք, եւ դա բնական է, այն որ ամիսներ շարունակ տնտեսությունը ենթակա է եղել քաղաքական դաշտի լարվածության պրեսինգին, ընտրություններ, հետընտրական հնարավոր է այսպես ասենք անորոշություններ, խնդրահարույց բիզնես միջավայրի գործոններ, նկատի ունեմ ներդրումային շատ թույլ ակտիվությունը, այս գործոնները պետք է հաշվի առնել նման կանխատեսումներ անելիս, եւ բացի այդ այն անվտանգային հարցերը, որոնք կան, եւ այսպես ճիշտ է ամեն օր չի արտացվում եւ այսպես դրված չէ հանրային հարթակներին, բայց այդ պրոբլեմը չի վերացել եւ դա պահանջում է շատ լուրջ ռեսուրսների ծախսեր, շատ լուրջ պետական ծախսեր, եւ այս ամենի համար պետք է համապատասխան աղբյուրներ գտնել պետական ներդրումներից, այսինքն պետական։
Եթերում էր տնտեսագետ Ատոմ Մարգարյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Մարգարյանին եւ ձեզ սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կաշտադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։ Հունիսի 28-ից 30-ը Թեհրանում էր գտնվում Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Վարոս Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Պատվիրակության կազմում էին նաև Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Արմեն Սիմոնյանը և մի շարք այլ ներկայացուցիչներ։ Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը հանդիպումներ ունեցավ Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարի տեղակալ Դարյուշ Ամանի, Իրանի արդյունաբերության հանքերի և առևտրի նախարարի տեղակալ Համիդ Սադբումի, Իրանի առևտրի պալատի նախագահ Ղուլամ Հուսեյն Շաֆեի, հյուսիսային Խորասանի նահանգապետ Մոհամմադ Ալի Շոջայի հետ։ Հանդիպումներ տեղի ունեցան Իրանի նախագահի աշխատակազմից, նորարարությունների ազգային հիմնադրամի և Իրանի մաքսային ծառայության ղեկավարության հետ։ Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության հանդիպումների ընթացքում քննարկվեցին հայ-իրանական տնտեսական փոխգործակցության ընթացիկ հարցեր, ինչպես նաև անդրադարձ եղավ առաջիկա մի շարք ծրագրերի իրականացմանը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Hotbird արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ